mijn praatjes zie je weet ik. En van wij de tikken weet ik goed bij kriek. En van de ik als voor naam als begint in Mari. En van wij de zeeën voor je voor mamari. Ah, kan mulle schiet je niet dat kijk aan te. Ey, woorre, zo'n zin aan de miskie voor wakte.
Anton Hansen Damsare, de te. Ja, eikus. Yes, osa.
Que son ricas mulgues en el coelda. Que son vainas o inceles en el moelda. Que son ricas fácil cigar en mi magus. Que son vainas y me vaikis en un tagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin. Kuues peatükk. Mõne päeva pärast, kui Indrek tundis, et jõud hakkab uuesti kehasse tagasi tulema, asus ta endiselt kraavi tööle. Küll sadas vahepeal veelgi lund, nii et sai juba kenakene reetee, aga maa oli pakseneva lume all endiselt sula ja suurenev külmgi ei teinud sellepärast tööle mingit takistust. Pole vargamel enne seda nähtud, et talvel oleks kraavi kaevatud, rääkis isa. Vana sauna Madis oli küll kange mees, aga tema ajas ainult üle mihkli päeva. Sina ei taha hoolida ei Mardist ega Kadrist. Ma ei hooli näärist ega kolme kuningastki, kui nõnda edasi läheb, ütles Indrek. Ükski külm ei suuda paksu lume all maad kõvaks teha. Ainult pooleli kraavi ei tohi ööseks jätta. Siis ei saa hommikul enam maast jagu. Ei mina usu, et see terveks talveks nõnda jääb. Arvas isa. Küllap ajab lume veel ära ja paneb siis kõva põhja. Aga tuli Mart ja lumi ei läinud. Möödus Kadrigi, kuid lumi kattis endiselt maad. Vähemalt suladaga ei jõudnud teda ära võtta. Enne jõuluid tegi külma ja andis siis hulk värsket lund juurde, nii et talv oli täielik. Kõik kohkisid taliteede ja madalamal maal asuvate rukkioraste pärast, mille mädanemist kardeti. Leidus isegi neid, kes käisid orase põldusid paiguti läbi tallamas, sest segatud lumi ei kaitse enam maapinda külma eest. Nii möödusid jõulud, kuid siis pööras äkki tuule vesikaarde ja hakkas puhuma, peaaegu lõõtsuma. Lõõtsus nõnda paar päeva ja siis oli igal pool vesi lahti. Uueks aastaks hakkas sadama, vihma ja lahistas teda mitu ööd päeva järge mööda. Kui siis viimaks tuul pöördus loodesse ja selgitas pilved, paistis kõrgemail paigul must maa ja madalikel lausa vesi. Kõik kraavid, ojad, nired, sood ja rabad olid muutunud lausa järveks. Jõe äärne hiilgas õhtuse päikese säras, nagu oleks ta elus peegel, millesse tipitud mustendavad küünid ja heinakuhjad. Näis, nagu oleks kevadine suurvesi saabunud juba uueks aastaks. Kusagil oli kuuldud sinikael partidegi prääksumist. Algas uus häda. Vesi kippus rikkuma jõeäärseid heinu, sest ta ulatas paljudes kohtades küünipõhjadesse ja kuhjalavadesse. Kolme kuningaks läks selgeks ja külmaks ning siis muutus kogu maailm kiilas jääks, mis hiilgas samuti kui elus vesigi. Hiilgas veer pareminigi, sest jäähelk heitis hulka värvilisi varjundeid. Nõnda kestis see mitu päeva. Selge, vaikne, külm, talvine päike madalas kaares ja pikad tähised ööd. Indrek ei saanud muidu, kui pidi mitmel korral väljamäele minema ja sealt alla vaatama särava jõe ja kauguses sinendavate metsade poole, mis asusid teisel pool jõge, soid ja rabu. Neist metsadest ei teadnud ta praegu põrmugi rohkem kui Vargamäel karjas käies. See tundus imelikune ja naljakana. Ta oli palju kuulnud, lugenud ja unistanud metsadest, mis pidid kasvama Aasias, Aafrikas ja Ameerikas, aga neist metsadest, mis paistavad silmapiiril. Pole ta ei lugenud ega neid ka näinud. Pole tulnud mõttelegi, et neid võiks vaatama minna. Nagu seisaks lähedane meist nii kaugel, et temast ei oska unistadagi. Aga praegu Indrek arvas, et aeg on hakata unistama lähedasest. Ta otsis vanad noaaegsed uisud välja. Päkapäraselt lõigatud lihtsad puuklombid, Vene vikati vitsad rauaks all, mis laskis käia peal haljaks ja servadest teravaks, et aja kas või habet. Need puuklombid ta sidus endale jalge alla, milleks isa aitas heietada pehmed punemed, sest kõvad nöörid pidid soonima jalgadesse ja tegema haiget. Nõnda Indrek läks esiteks välja äärsõile loikudele, loikudelt kraavidele, mööda kraave luhtadele ja luhtadelt viimaks jõele, mis helendas kiilas jääs. Esimesel päeval oli paras tuul ja Indrek laskis uiskudel vihiseda selle ajal, tehes hõlmad lahti ja hoides kätega laiali, et nad paisuksid nagu purjed puhanguil. Möödusid põõsed ja padrikud, möödusid kuhjad ja küünid, möödusid tuttavad jõekäärud ja hakkasid vastu tulema juba vähetuntud, lõpuks võhivõõradki. Aga tuul puhus endise hooga ja jää muutus aina nagu libedamaks. Tõusis liueldes tundmus, nagu oleks kogu maailm ainult kiilas jää. Õnn, kui oskad liuelda ja kui sul on head rauad all, muidu oled kadunud laps. Kadunud on isegi iga koera kutsikas, kui tal pole küllalt teravaid küüsi, nagu pere mullal, kes tuli Indrekuga kaasa ja ei saa nüüd kiilasjal kuidagi edasi, otsides sellepärast karedamat teed põõsaste vahel. Seal ta nüüd välgatab oma musta ja valgega ja kaob vahete vahel tükiks ajaks silmast hoopis, nii et Indrek arvab ta olevat tagasi pöördunud koju. Aga siis ilmub ta jällegi silmapiirile, lõuad lõõtsutades laiali, punane keel ripakil suust väljas, ise õnnelik, nii et niuksumine kipub peale. See on vast sõit. See on see õige aju, mida mulla on ihaldanud kogu eluaeg. Aga keegi pole teda tänini selles arvesse võtnud. Isegi heinaveole ei taheta teda hea meelega kaasa lasta, sest seal hakkab ta varsti kellegi peale haukuma või kilkama. Ainult siis, kui lumi on metsas nii sügav ja pehme, et mullal pole vähematki lusti üle 10 sammu teelt kõrvale minna, ei tehta tema kaasa tulekuks takistust. Aga mis lõbu pakub mullale mööda talviseid teid sörkida, kus sõidavad reed, heina, haa või puukoormad peal, kus tallavad hobused oma raskete kapjadega naelutatud rauad all, kus liiguvad kõik need, kes pole vabad ja sinna maale arenenud, et taipaksid, mis on mets, metsas jäljed, jäljel hais, haisul hurmav võlu. Täna on mulla õige kaaslasega kokku sattunud. See ei hooli teest ega millestki muust. Kihutab ainult ja ikka tuule järgi, et oleks hea kerge minna. Vahel harva peatub ta üürikeseks, nagu mõtleks ta juba ümber pöörduda, aga ei. Ta vaatleb ainult viivuks kauget jõekääru, metsatukka, niitude lagendiku või mõnda tundmatud talu eemal väljamäel ja liugleb siis edasi. See kestab nii hirmus kaua, et mullagi meelest asi hakkab kahtlaseks minema, sest tema kõht kipub heledaks ja nina soojaks, talve külmast hoolimata. Aga kui mulla ninal hakkab soe, siis tema meeleolu langeb. Pole mõtet põõsaste vahel sibada, kui sealt hakkavad kaduma hurmavad lõhnad, sest nõnda muutub maailm igavaks ja üksluiseks. Aga siis sündis säära nime, et jõe äärseilt niitudelt hakkas kaduma kiilas jää. Uisud pidid teed otsima kas mööda sooni ja lohke või nad kahisesid rohulatvade vahel, mis ulatasid läbi jää. Muidugi see ime saabus väga pikkamisi, aga Indrek ei pannud teda enne tähele, kui nägi, et mulla ei otsi enam teed põõsaste vahelt, vaid traavib tema kõrval. Indrek peatus, vaatas ringi ja ärkas nagu unest. Jõgi oli luhtadelt oma kallaste vahele tagasi tõmbunud. Tähendab umbes siit maalt või pisut ülalt poolt peab peale hakkama. Laususta endamisi mõeldes jõe süvendamist ja õgvendamist. Mulla tuli tale ligi ja katsus keelega kätt liimsata, nagu tahaks ta ütelda, et ka tema tõmbab kaasa, kui mõte teoks saab. Aga Indrek ei pannud teda tähele, sest tema mõtles inimese mõtteid ja unustas koera. Ta mõtles mõtteid, mis olid kaugel kõigest ümbritsevast. Aga kui ta pilk tabas kogemata metsatukka, millest ta natukese aja eest mööda tulnud, tundus talle, et see oleks nagu oma värvingut muutnud. Ega ometi veel õhtu saabu, lausus Indrek. Võttis kella taskust ja vaatas, kaks läbi. Tähendab ometi nii kaugel. Ütles ta siis kuuldavalt ja kahetses peaaegu, et oli tulnud alla tuult siia maale. Maksis palju vaeva vastu tuult siit tagasi sõuda. Ta pani kuue hõlmad kinni, et need ei saaks tuult võtta, nõnda algas ta tagasi sõitu, aga kui ta tulles oli valinud lagedamaid paiku, siis nüüd puges ta ühes koeraga põõsaste vahel, et pääseda tuule käest, mis vastu õhtut aina kõvenes. Kusagil küüni suu ees tuule varjus mugis ta oma kuiva leiva suutäit, mille ta seks juhuks oli tasku pistnud, kui süda hakkab närbima. Ka mullal jooksis suu vett, nähes leivatükki Indreku käes. Polnud parata, pidi poolitama. Karastunult algasid mõlemad peale einetamist uuesti oma teekonda. Aga pimedik saabus ammu enne, kui nad Vargamäe alla tagasi jõudsid. Pimedik saabus seda rutemine, et tormitsev tuul sai kusagilt lumepilved kätte ja paiskas need Indrekule ja mullale näkku. Esiteks ainult kübetas lund, mida tuul vihistas lagedalt põõsaste vahele, aga varsti hakkas sadama päris mehe moodi, nii et mätsis silmad täis ja riided eestpoolt üleni valgeks. Ei näinud enam viie sammugi peale ette ega taha. Oli ainult tuul, oli näkku peksev lumi, olid siin seal teele sattuvad kuhjad ja küünid ning muu ümberringi ainult pimedus. Nii öelda käsi kaudu, Indrek kobas mööda kiilas jääd, kus polnud muud teedega juhti kui mõlemal pool jõge seisvad padrikud. Tuli padrik vastu pahemalt, pidi hoiduma paremale. Tuli paremalt, siis pahemale, see oli tema logi ja kompass. Ei saanud eksida ka kõige pilkasemas pimeduses. Võis ainult asjatult oma teed pikendada, eksides jõekäärudel ühest padrikuservast teise. Lagedal katsus koer oma läheduses hoida, lootes, et see tunneb, kui kipub sattuma kärestikule, mida ehk külmast hoolimata ei kata küllalt tugev jää. Nõnda tulid nad kaua. Kaua ja lõpuks üsna pikkamisi, sest mõlemad olid surmani väsinud. Ja kui jõudsid kodumaile, kus oleks pidanud uisuteed otsima lohkudelt ja kraavidelt, Indrek otsustas sellasemel vabaneda oma punemetest ja puuklompidest. Nõnda astusid nad lõpuks nagu kaks vana roisku koduteel. Indrek ees koer jalgijalalt tema kannul. Aga silm hakkas juba ümbrust seletama, sest lumi andis valgust.
Ma juba kartsin, et oled kaela peale jõkke läinud,
ütles isa kodus. Paljuki sealgi puudus selle saju ja pimedaga, vastas Indrek.
Seda minagi,
seletas isa,
sest jõgi on salakaval. Täna voog kinni, homme juba lahti, pole muud kui sulpsata sisse. Aga sa pidid selle ajaga üsna kaugel ära käima või puhkasid kusagil jalgu.
Kogu aeg ühes mullaga teel, aina plõõnisime kahekesi, vastas Indrek. Käisime vaatamas, kust tuleb jõe süvendamisega peale hakata.
Sa räägid, nagu peaks keegi varsi labida selga viskama ja kaevama minema,
ütles isa. Küllab tulevad ka labidad, kinnitas Indrek. Mõtlesin õige selle asjaga Oru Karla jutulegi minna.
Sina võid ju minna, kui arvad,
rääkis isa.
Sass ei tee seda mitte ja mina ka ei läheks.
Küll on see naljakas, ütles Indrek nüüd. Maad ja metsad on tundmatuseni muutunud, aga inimesed on endiseks jäänud.
Inimesed ja koerad,
ütles isa.
Mäe oma käib endiselt oru akendal kükitamas ja oru oma mäe õue väravas või toa ees. Ja sa tee nendega, mis iganes tahad, nemad oma pruuki ei jäta. Isegi soolaga laskmine ei aita, nagu läheks koera kõht ainult siis lahti, kui üleaedne vihase pilguga vaatab.
Aga miks ta siis vaatab vihase pilguga? Küsis Indrek.
Vargamäel on ikka niisugused naabrid olnud ja ei mina usu, et siia teistsuguseid kunagi tuleb,
vastas isa. Aga kui katsuksime ise teistsugused olla, lausus Indrek.
No mis eest kasu oleks,
rääkis isa üsna rahulikult.
Oled aasta, oled kaks, katsud olla kolmandagi. Viimaks saab süda ometi täis, nagu Jeesusel Kristusel, kui ei leidnud viigipuu otsast marju. Sest võta või praegu. Mina elan üksinda saunas, ei tülita kedagi, ei puutu kellegisse. Pearu elab ülel oma toas. Et tal jalad alt otsas on, siis ei saada kodust kaugemale. Aga mis ta teeb? Ta saadab oma poja sauna seina sisse märki laskma. Mõistad?
Mina elan saunas, tema laseb seina sisse märki, nagu oleks see ainukene sein maailmas, kuhu võib märki lasta.
Ja mina teda keelata ei saa, sest see sein, kuhu ta laseb, on tema maa peal, ja krunt, kus ta lastes seisab, on ka tema oma. Nii et ta võib teha, mis ta tahab, sest tal on õigus. Kui ma läksin kord poissi keelama, ütles see, ma lasen oma seina sisse, mis teil sellega teise pere isa tegemist. Ma võin selle seina maagi lõhkuda, kui tahan. Mine saa inimesest aru. Ta ütleb sulle teise pere isa, aga isa sihib läbi seina sinu pihta, nagu oleksid sa mõni täistopitud tedrekuju. Ütle nüüd ise poeg, kui koer näeb niisugust asja, kas ta kõht ei pea siis lahti minema?
Pois teeb seda ehk rumalast peast, arvas Indrek.
Inimene ei tee teisele siin ilmas midagi rumalast peast, seletas isa. Vaid aina suurest rõõmust, et võib teisele väänata. Ma olen mõnikord seda mõiset ülevõtmisegi asja vaadanud ja mõelnud, et kas see pole ka pisut nagu saaks teile väänamiseks.
Kuule isa, ütles Indrek siin vahele, nagu tahaks ta vastu vaielda.
Pea, pea, poju,
rääkis isa omakorda Indrekut takistades.
Las ma räägin. Oli nimelt nõnda, et kui hakati siin maid jagama, siis tahtsid kõik saada, kõik. Ja kui said maad kätte, siis hakati neid ära sahkerdama. Oleks ehk jällegi kõik sahkerdanud, aga polnud ju nii palju võtjaid. Nii ei mõnele saajale ikkagi maatükk kätte, hari ise või lase teisel harida. No ütle nüüd ise, mis maa nälg see nisuke on, mis ajab sahkerdama.
Ma ei sattunud jagamisel õigesse kätte, ei muud midagi, ütles Indrek.
Aga siis ta pole täna päevinigi õiges kätes, seletas isa. Sest sahkerdamine käib ju edasi, nagu oleks maa mõni paristamise kaup, kanamunad, vasikanahad, hobused, tukas või midagi nisukest. Alguses paristasid ainult maad ennast, nüüd aga paristavad igasuguste maa laenudega. Inimene ei saa siin ilmas muidu mitte raasukestki kusagilt. Aga kui sulle on kord maatükk heast paremast pihku pistetud, siis topitakse raha veel tagant järele hoiaga peo lahti. Tõsta lihtsalt kamaluga. Tead, Indrek, kui mina vana inimene seda kõike näen ja kuulen, siis pole muud kui tahaks surra, sest mina ei saa ilmast enam põrmugi aru. Aga kui ma natuke saja pärast tähele panen, et teise pere koer tuleb nuuskides meie õue väravasse ja kui meelde tulgatab, et teise pere Eeti käib sellesamase seina sisse märki laskmas, kus taga mina istun, ikka põmm ja põmm, põmm ja põmm, siis ma tahaks veel kaua elada, sest ma tahaks kangesti näha, mis sest küll tuleb. Kui koerad elavad vargemael endiselt, aga inimestele jagatakse suured varandused jumala muidu kätte. Tahaks nimelt näha, kui kaua see nõnda jagatakse ja mis siis tuleb, kui enam jagada ei ole. Aga ma usun juba nüüd, mis siis tuleb.
Mis nimelt, isa? Küsis Indrek.
Jagatakse, jagatakse ja ühel ilusel päeval pole enam jagada, sest kõik on otsas. Ning siis saavad kõigi hinged täis, et miks enam ei ole. Sest inimene arvab ikka, et kui on täna, siis peab ka homme olema. Ja kas sa oskad öelda, mis sünnib siis, kui homme tõesti enam kusagil midagi ei ole? Tead, mina arvan, et meil lähevad saksad ükskord jällegi ausse, sest nemad oskavad ikka nõnda asja ajada, et neil midagi on. Ja vaata, kui see aeg kätte jõuab, et meil enam midagi ei ole ja sakstel on, siis lähevad meie inimesed, kes kangesti saada tahavad ja kusagilt enam ei saa sakste juurde tagasi. Et ehk saab sealt veel midagi. Just seda ma tahaksin näha. Et kas koer läheb oma okse juurde tagasi, nagu pühakirja ütleb.
Isa, sina teed meie asjad ja inimesed hoopis hulluks, ütles Indrek.
Usu poeg, kui ma ütlen, et ei mina neid hullemaks tee. Aga kui ma näen, kuidas inimesed kõik läbi jõravad, mis aga iganes kusagilt kätte saavad, siis pole minul muud mõtet, kui et ei see nõnda küll kaua kesta või. Ja sellepärast polegi mul meie jõe puhastamiseks kuigi suurt lootust. Tuleb enne peenike pihku, kui vargamääni jõuavad.
Mis siis muud, kui peame kärmed olema, ütles Indrek.
Jah, kes tükki tahab hambusse saada, see antku päkkadele valu, muidu jääb hiljaks,
kiitis isa järele pool tõsiselt, pool pilkavalt. Aga Indrek võttis ometi asjad tõsiselt, sest tema ei jaganud kõigit isa arvamisi. Tema lootis, et küllab leidub ka raha vargamäe jõe süvendamiseks, kui aga mehed ise mehed on. Nõnda siis ei oodanud ta ainult seda, mis teeb sass, vaid hakkas ka ise tegutsema. Pealegi oli tal selleks praegu küllalt mahti, sest abi, mida isa vajas mõrdu jõkke viies või neid seal vaadates, nõudis vähe aega ja vaeva. Indrek meisterdas endale haava lõmmudest suusad, mis polnud küll kuigi suured asjad, aga ometi aitasid nad ta igasugusest lumest ja hangest läbi. Esiteks luusis ta kodumail ümber, mõnikord isegi püssiga, mille laenas pere Oskarilt. Aga harva laskis ta, sest ta ei armastanud pauku. Kord korralt omandasid tema suusaretked ikka laiema ulatuse, sest metsade soode ja rabade talvine vaikus võlus. Mõnikord, sattudes värskeile jänesejälile, hakkas ta arga haaviku emandat heast paremast muidu niisama taga ajama. Aga see ei pakkunud kuigi suurt lõbu, sest loomake kekerdas aina ringi, nagu oleks ta mõni õnnetu keksija. Teine kord kihutas ta lendu tõusnud rabakanade järele, et vaadata, kas leiab nad uuesti üles. Millalgi kuulis ta metsas kiriku kellade löömist ja mõtlemata hakkas ta minema helina poole. Ta ei jätnud enne, kui oli jõudnud kirikumõisa välja alla. Kellad olid ammugi vaikinud, aga Indrekule näis, nagu oleks ta kogu aeg kuulnud nende kumisevat kõma. Õige, kirikukellad olid ise küll vaikinud, sest surnu oli juba hauda lastud ja haud kinni aetud. Aga nende helin jäi talvises õhku, pehmesse lumme, Indreku südamesse, kus oli olnud võibolla lapsest saadik. Oli olnud isegi siis, kui Indrekul endal polnud sellest vähematki aimu. Oli silmapilka, kus Indrek läks kodunt kindla kavatsusega vihistada suuskadel nende siniste saludeni, mis paistsid seal pool soid rabu peaaegu nagu maailma lõpul. Aga kui hakkas minema, tee moonaks tükk leibagi taskus, siis sattus kuhugi lagendikule, mis oli keset metsa või padrikut ja mis tundus äkki hirmus üksikuna ja maha jäetuna. Indrek jäi seisatades vaatama, nagu peaks lagendikul midagi sündima, aga seal polnud midagi peale puhta valge lume ja imelise rahu ning vaikuse. Suusad pöördusid nagu ise endast seniselt sõidusihilt kõrvale, et teha ringi ümber lagendiku. Aga äkki Indrek nägi mõned kuivanud männid ja siin samas unustas ta oma esialgse kavatsuse. Ta murdis kaks peenemat mändi maha, lõikas vaiguseid laaste, korjas peeni samblas joksi ja tegi tule üles, mille ääres istus kaua aega, nagu tahaks ta olla üksikule lumelagendikule seltsiks. Ja kui viimaks siit tõusis, ei jätkanud enam endist teed, vaid pöördus kodupoole tagasi. Nagu oleks kavatsus selles seisnudki. Aga ometi sai ta oma rännakuil ka sinna maale, kus asusid need sinised metsad, mis paissid Vargamäelt vaadates silmapiiril. Õieti ei teadnud ta ju seda, sest lähedalt polnud ükski mets sinine, aga ta uskus, et küllab ta oma suusa jälgi tegi sinimetsadessegi. See oli ükskord sajus ilmaga. Ta läks kodunt välja tõel mõrdu vaadata, aga siis unustas selle pöördust teist teed ja ajas lumele järele, nagu peaks ta vaatama, kuhu see läheb. Ning ta nägi, et lumi läheb ajades aina edasi. Läheb isegi üle selle lagendiku, mille ääres Indrek oli lõkke paistel istunud. Läheb üle padrikute, üle niitude ja karjamaade, üle aedade ja kraavide, üle lohkude ja põndakute, üle aukude ja laugaste, nii et Indrekul pole muud kui kihutagu suuskadel järele. Sest pole ühti, et tal pole täna leivatükki taskus, sest lumi lendab ju ka ilma leivata. Lumi lendab nagu jumala linnuke taeva all, kuidas ei peaks temaga kaasa lendama. Aga Indrek ei jõudnudki sel päeval näha, kuhu lumi ajades läheb. Metsadest said uuesti lagendikud, padrikutest heinamaad, küngastest põllulapid, kuid lumi läks aina edasi. Indrek jäi kusagil põllu aia all seisma ja pühkis otsa esiselt hiigi. Aga kui oli pühkinud, tundis, et on väsinud ja tahab juua. Ta pidi peoga lund võtma ja suhu panema, aga lükkas suusad selle asemel üle hange aiateevaste vahelt läbi ja sõitis talu õue. Noor tüdruk võttis kaevust parajasti vett. Kui Indrek talt juua palus, küsis see, et ehk võõras tahab leigemat. Muidugi, kui on leigemat, siis leigemat. Toas istus pool kurt ja pool pime vanamees ja lappis käsi kaudu pastlaid. Indrek istus tale ligi ja katsus juttu ajada, küsides, kas neil ka on Vargamäe jõe ääres heinamaid. Aga ei, neil seal ei olnud. Nemad tegid heina võsa allikal. See on ju ikka seesama jõgi, vanaisa. rääkis tüdruk nüüd vahele, pakkudes Indrekule kruusiga kalja. Aga ei, vanamees polnud sellega nõus ja jäi kindlaks, et jõe nimi on Võsaallika, mitte Vargamäe. Indrek leppis sellega ja küsis, kas ehk jõgi vihmaga üle ei aja. Muidugi, miks mitte, kui vett palju. Aga kas ei peaks siis jõge süvendama või jõgvendama? Süvendama, milleks? Et vesi vähemaks jääks. Aga teda on viimastel aastatel nii kui nii liiga vähe, arvas vanamees. Kui olid metsad mõisniku käes, siis hoiti neid, aga nüüd käib laastamine aastast aastasse. Jagamine ja laastamine. Kardavad vist, et mõisnikud hakkavad neid tagasi võtma, siis pole muud kui maha. Nii et eks tule võtta, leiad ainult paljad kännastikud. Noh ja tead külamees, kui meil on ainult kännastikud, ega siis enam vihmagi tule. Vihm armastab metsa. Äikegi armastab metsa, sest piksel on pikkasse puusse hea lüüa. Öeldakse, et riik kuivatab mõnes kohas sood ära, sina külamees tahad hakata jõge tühjaks laskma. Aga mis meie vaestest põldudest nõnda saab? Mis saab meie liivas össidest? Taevavesi tuleb ju ainult sinna, kus on maavett ees. Selline oli vanamehe veendumus, kes lappis käsi kaudu ise oma või kellegi teise pastlaid. Ei aidanud mingisugused seletused. Vastu väitele, et igal pool pole mitte põlluks liivasüss, kostis vanamesed lassis kuivatavad ja süvendavad need, kel pole liivasüss. Aga kui Indrek hakkas minema, ütles tüdruk, et vanaise juttu ei maksa tähele panna, sest temal on vana inimese jutt ja isa taab temale ikka tulist rauda vastu. Isa ja ka Robert. Nende arvamused ei hakka ka küll kokku, aga vanaisale vaidlevad nad mõlemad vastu. Nõnda oli sellest alus. Vanaisa oli isa vastu ja isa poja vastu, kuid isa ja poeg olid üheskoos vanaisa vastu. Aga neid talusid leidus vähe, kus olid asjalised vanaisa, isa ja poeg. Enamasti vanaisa puudus. Sagedasti puudus ka poeg, nii et oli ainult isa tütardega. Seal oli kõne lihtsam. Kusagil leidus poeg emaga, seal oli veel kõige lihtsam. Sest poeg, kui uuema aja inimene ütles kohe, et miks mitte. Miks mitte hakata jõge puhastama, kui raha saab? Võib ükskõik mis teha, kui antakse raha ainult selleks, mitte aga mõneks muuks otstarbeks. Peaasi peab raha vastu võtma, kui pakutakse. Paljud on võtnud, ega ta mööda külgi maha ei jookse. Eriti kui pole tarvis tagasi maksta. Niisuguseid ja ka teistsuguseid inimesi Indrek nägi ja kuulis ümberringi, kui ta luusis mööda metsi ja astus vahetevahel kuhugi sisse kas jooma, jalgu puhkama või lihtsalt asjast juttu tegema. Pärast soode ja rabade üksilduses kodupoole tulles oli tal ikka tundmus, nagu oleks ta käinud savi sõtkumas, jutuajamisega nimelt. Peaaegu kellelgi polnud esimeseks küsimuseks, mis kasu tema ise ettevõttest saab, vaid mis saavad teised. Ning kui võis arvata, et teiste tulu on ehk suurem kui temal kõnelejal, siis vaibus huvi asja vastu. Vaibus isegi siis, kui teised üldse tulu said, mitte tema üksi. Oh jaa, milleks siis mina, kui teistel kasulikum? Las nemad teevad ja toimetavad. Mina ootan, kuni minul kasulikum. Nõnda pooldasid enamasti kõik ootamist. Tahtsid näha, mis asjast välja tuleb. Kui veab, eks siis löö sekka. Muidugi, kui riik maksaks kõik, mis vaja, siis muidugi, sest mis siis veel arutada, aga mingisuguse aga taha jäi kõik ikkagi peatuma.
Anton Hansen Tammsaare, Tõde ja õigus, viies osa.
Kes on rikas, julge tõde näkku öelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pasib sigarit nii maagud, kes on vaene, ime vaikselt sinu tagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see, ei mulle ütleb südal miski korvanti.